qalampirdan gapiramiz. Jahon banki tomonidan Orol dengizi havzasida iqlim o'zgarishiga moslashish dasturini amalga oshirish uchun 19 million dollar miqdorida mablag' ajratildi. Bu haqda Krasnaya Vesna xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, loyiha Tojikiston va O'zbekistonda 200 mingga yaqin odamni qamrab olgan holda yangi iqlimga chidamli ekinlarni ekish ishlarini joriy etish, buzilgan yerlar, suv resurslarini samarali boshqarish va tiklash bo'yicha ishlarni olib boradi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Orol dengizining qurigan tubiga ko'kalamzorlashtirish bo'yicha keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirmoqda. 2018-2019 yil kuz-qish mavsumida 500 ming gektar maydonga muhofaza o'rmonzorlarini yaratish uchun daraxt o'tkazilgan. O'tgan yillar davomida 400 ming gektar maydonga saksovul ekilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.